Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ορακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα. Χρόνια πολλά σήμερα με την ευκαιρία του Αγίου Πνεύματος και καλή εβδομάδα.
Χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές μας. Να είναι με υγεία.
Βεβαίως, πάνω απ' όλα, τι λες να ξεκινήσουμε με τα εθνικά θέματα και την επικαιρότητα που βέβαια πάντα έχει τον πρώτο λόγο. Σήμερα νομίζω είναι η επίσημη επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Τι γνωρίζεις σχετικά με το πρόγραμμα και τους στόχους αυτού του πρωθυπουργικού ταξιδιού, Στέλιο?
Το πρόγραμμα θα έλεγα πως είναι απόλυτα λογικό και συνάδει με τις άριστες διπλωματικές σχέσεις που έχει η χώρα μας με την Αίγυπτο. Πολύ σωστά ο κύριος Μητσοτάκης φεύγει να επισκεφθεί τη γειτονική αυτή χώρα, τη θάλασσα γειτονική, καθώς θα ακολουθήσει και η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση τόσο με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, όσο και με τον πρωθυπουργό Μουσταφά Μαντμπουλή. Και θα ακολουθήσουν επαφές με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας Καΐρου, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αλεξάνδρεια, Θέμη, όπου θα συναντηθεί με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά θα επισκεφθεί το Εθνικό Μουσείο της Αλεξάνδρειας, τη βιβλιοθήκη, την γνωστή βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και το Ελληνικό Τετράγωνο Αλεξάνδρειας, όπου βρίσκονται μεταξύ άλλων η ελληνική κοινότητα Αλεξάνδρειας, τα ελληνικά σχολεία και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας. Στόχος αυτής της συνάντησης, και αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε, και αυτής της επίσκεψης στην Αίγυπτο, κυρίως με τον πρόεδρο Σίσι, είναι να επικαιροποιήσει ο κ. Μητσοτάκης την στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς τη χώρα αυτή από πλευράς Τουρκίας για αποκατάσταση των φιλικών σχέσεών τους, όπως επί εποχής των αδελφών μουσουλμάνων. Η Τουρκία δηλαδή δείχνει ότι ακόμη ασκεί και πίεση προς τους αδελφούς μουσουλμάνους που αντιπολιτεύονται τον Σίσι, ώστε προκειμένου να επανακτήσει γέφυρες με την Αίγυπτο, καθώς θεωρεί ότι είναι μεγάλο πρόβλημα να μην έχει δημόσιες, να μην έχει διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα αυτή, τη μεγάλη αυτή μουσουλμανική χώρα. Θέμη.
Είναι αναμενόμενο, θα πει κάποιος, η Τουρκία, Στέλιο, να αντιδράσει αυτές τις διπλωματικές κινήσεις. Επομένως, είχαμε αντιδράσεις και αν ναι, πώς αυτές εκδηλώθηκαν?
Ξεκίνησε με τον επικεφαλή της τουρκικής διπλωματίας, κύριο Τσαβούσογλου, που μιλώντας στο διπλωματικό φόρουμ της Ατάλειας μόλις χθες, καταλόγησε στην Ελλάδα προβοκάτσιες και προκλητικές ενέργειες, ενώ κατηγόρησε και τον Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Δένδια, για τις πρόσφατες δηλώσεις του που έκανε. Φυσικά αυτή η αντίδραση κατά του κυρίου Δένδια έχει ως στόχο, τουλάχιστον όπως διαφαίνεται μετά από τη συνάντηση του ΝΑΤΟ και από όσα προηγήθησαν, στον ελληνικό ενδοκυβερνητικό διχασμό, αν θέλεις, με τα ελληνοτουρκικά, θέλοντας να αποκόψει εντελώς η Τουρκία τον κύριο Δένδια από τις επαφές που θα έχει μαζί της, καθώς τον θεωρούν εμπόδιο σε μια συνενετική πολιτική που αποδέχεται ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά διαφωνούν μαζί του οι κύριοι Καραμαλής και Σαμαράς. Όμως η αντίδραση της Τουρκίας δεν είναι αποσπασματική και μόνο για την Ελλάδα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό της για ισχυροποίηση της παρουσίας της από το Αιγαίο, τη Θράκη, η Ανατολική Μεσόγειο έως τον Αγκόρνο Καραμπάχ και την Ουκρανία, δυτικότερα στην Αλβανία, σε Κόσοβο, αλλά και στην ίδρυση Ισλαμικών κομμάτων σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νότια, αν δούμε, σε Λιβύη, αλλά και στη Βόρεια Αφρική γενικότερα, στις υποσαχάριες μουσουλμανικές χώρες, στη Σομαλία, στο Κατάρ, στο Βόρειο Ιράκ, για τα πετρέλαια της Μουσούρης εποφθαλμιώντας, στη Συρία με κανονικό στρατό πλέον κατοχής και Ισλαμιστές μισθοφόρους, στις μουσουλμανικές πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες που τώρα αποτελούν το ρωσικό υπογάστριο και έφτασε μέχρι να αυτοανακηρυχθεί και προστάτευε για τους Ουιγούρους της Κίνας. Αυτή την παρουσία της ανά τον κόσμο σερβίρει για να είναι ισότιμος συνομιλητής των ΗΠΑ στα ανά τον κόσμο δοτικά της συμφέροντα. Αυτό επιδιώκει η Τουρκία και εμείς αποτελούμε βέβαια ένα ακόμη γρανάζι στην όλη της αυτή διαδικασία. Θέλει.
Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε, Στέλιο, στις Βρυξέλλες την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Συναντήθηκαν εκεί οι κύριοι Μητσοτάκης και Ερντογάν. πώς αποτιμάται αυτή η συνάντηση από τους πολιτικούς αναλυτές?
Ως συνήθως θα μπορούσαμε να παραδεχτούμε ότι τα νέα τα μαθαίνουμε πολλές φορές και από την τουρκική πλευρά, καθώς δεν υπήρχε καμιά διάψευση και καμιά δήλωση που να, αν θέλεις, να μην αποδέχεται τα λεφτά από τον κύριο Ερντογάν. Δεν το έχει διαψευθεί από πλευρά της Ελλάδος. Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας για τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, είπε: «Το σημαντικότερο θέμα που συμφωνήσαμε ήταν με την Ελλάδα θα συνούμαστε όχι μέσω άλλων κρατών οργανισμών, αλλά μέσω του ειδικού απεσταλμένου μου, του Ιμπραχήμ Καλίν, που έχει θεσμικό ρόλο, σύμβουλος δηλαδή του Πρόεδρου, και την ειδική απεσταλμένη του κυρίου Μητσοτάκη, την κυρία Ελένη Σουρανή, και θα κάνουμε τα βήματά μας». Εδώ βέβαια να επισημάνουμε ότι η κυρία Σουρανή είναι υπό τις διαταγές, να το πω έτσι, ας πούμε, επιτραπή η έκφραση του κυρίου Δένδια και δεν υπάγεται άμεσα στον κύριο Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά λοιπόν καθόρισε ο κύριος Ερντογάν ποιο θα είναι το πάνελ, ας πούμε, ή το πλαίσιο που θα γίνονται συζητήσεις. Λίγο πριν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν στα συμπεράσματά τους με τη φράση «Δεσμευόμαστε για τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις διαβολεύσεις όταν επιλείπει η ασφάλεια ή η σταθερότητα ενός συμμάχου ή όταν, και εδώ είναι σημαντικό, διακυβεύονται οι θεμελιώδεις αξίες και αρχές μας». Δηλαδή, η σπουδή του κ. Ερντογάν να ανακοινώσει αδιάψευστα την Ελλάδα τον αποκλεισμό στις συνομιλίες τρίτων προσώπων, φορέων ή κρατών ήταν για να ακυρώσει de facto, Θέμη, τη δέσμευση των ηγετών του ΝΑΤΟ για ενίσχυση των διαβουλεύσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης δια της σιωπής του το αποδέχτηκε κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει δηλαδή μέχρι τώρα να αντιδράσει αυτό. Πάνω απ' όλα όμως οι εξελίξεις δείχνουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης αναλαμβάνει προσωπικά πλήρως την ευθύνη για όσα θα έχει συμφωνήσει με τον κύριο Ερντογάν στη συνέχεια. Θέμη.
Όταν προβαίνεις στην επισήμανση, Στέλιο, για επιφυλάξεις στα περί των διμερών διαπραγματεύσεων Ελλάδας-Τουρκίας, πού εντοπίζεται ο κίνδυνος αυτής της διαδικασίας?
Είναι κάτι το οποίο πέρασε ίσως στα ψηλά γράμματα απαρατήρητο, δεν σχολιάστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τόσο. Είναι μερικές φορές ο τρόπος που λειτουργούν τα τελευταία χρόνια τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα μας. Πάντως ο κύριος Τσαβούσογλου ήταν ξεκάθαρο στη συνέντευξη που παραχώρησε προ αρκετών ημερών, στις 4 Ιουνίου, με τον κύριο Δένδια στην Αθήνα, όπου υπό μορφή τηλεσίγραφου κατά κάποιο τρόπο πληροφόρησε την ελληνική κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, αλλά και τους Έλληνες πολίτες, ότι οι γεωγραφικές συνθήκες τόσο στο Αιγαίο όσο και στη Μεσόγειο εντέλουν ότι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, το μοναδικό θέμα δηλαδή που αναγνωρίζουμε εμείς ότι έχουμε μαζί τους, όπως ελπίζουμε να επιτύχουμε, λέει ο κύριος Τσαβούσογλου, πρέπει πρώτα να συζητηθεί σε διμερείς διαπραγματεύσεις και επί τη βάση αυτής της ευθυδικίας. Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο για το Αιγαίο εξαιτίας των ειδικών συνθήκων του. Η στάση και η επιμονή μας σε αυτές τις αρχές παραμένει αναλύωτο. Άρα δηλαδή ανυποχώρητοι παραμένουν οι Τούρκοι σε αυτό το θέμα. Η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο, Θέμη, πληροφορεί, δίνει εντολή, θα μπορούμε να πούμε, εντέλεται την Αθήνα ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις θα γίνουν μόνο με βάση την αρχή της ευθυδικίας. Δηλαδή με την αποδοχή ότι κάθε κανόνας δικαίου πρέπει να αποδίδει δικαιοσύνη στην πράξη που ισοδυναμεί με νόμιμη και συμφωνημένη μη εφαρμογή της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Δηλαδή με τον τρόπο αυτό η Τουρκία παραμερίζει εντός του δίκαιου της θάλασσας, το οποίο βέβαια δίνει ελληνικά πλεονεκτήματα στο χώρο του Αιγαίου, ισχυρά ελληνικά πλεονεκτήματα. Αν αυτό δεν υπάρξει, αν γι' αυτό δεν υπάρξει, όπως δεν υπήρξε μέχρι τώρα, δεν υπάρξει και στη συνέχεια αντίδραση από την Ελλάδα, τα πράγματα θα εξελιχθούν πάρα πολύ άσχημα για τη χώρα μας. Θέμη.
Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό το μέτωπο και να περάσουμε στο άλλο μέτωπο του κορονοϊού. Τα ερμηνεύω τα μηνύματα που λαμβάνω τις τελευταίες ημέρες, Στέλιο, σε βίωνα που έρχονται εκεί από την πατρίδα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Είναι όντως έτσι τα πράγματα? Ποια είναι η σημερινή εικόνα, τι λένε οι αρχές?
Θα μπορούσαμε να πούμε, Θέμη, ότι υπάρχει μια σταθερότητα της εικόνας και κάποια βελτίωση. Δηλαδή τα νέα κρούσματα που καταγράφτηκαν τις τελευταίες 24 ώρες τουλάχιστον με δεδομένα πριν από 12 ώρες περίπου είναι 248 κρούσματα, εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχου στις φύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός λοιπόν αριθμός των κρουσμάτων από COVID μέχρι σήμερα ανέρχεται στα 418.342. Έχουμε δηλαδή μια ημερήσια μεταβολή, πολύ μικρή, και πάνω σε αυτό βλέπουμε ότι περισσότερο τα θύματα, έστω κατά 1,2%, είναι οι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι σε ένα καλό δρόμο, θα μπορούσαμε να πούμε με τα παγκόσμια στάνταρ, βρισκόμαστε σε μια καλή κατάσταση. Από εκεί και πέρα οφείλουμε, και πρέπει να το πούμε αυτό, πολίτες και πολιτεία να υπαγρυπνούμε, καθώς το άνοιγμα των συνόρων εγκυμονεί κινδύνου μετάδοση του ιού και δι της επικίνδυνης μετάλλαξης Δέλτα, που όλοι γνωρίζουν, και πρέπει βέβαια σε αυτόν τον τομέα να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Και φυσικά το κράτος να κάνει τους απαραίτητους και προσεκτικούς ελέγχους στα σύνορα. Θέμη.
Τώρα, στη βάση όλων αυτών που μας είπες, τι μπορεί να περιμένει η Ελλάδα στον τουρισμό και με δεδομένα τα μέτρα σχετικά με τους τουρίστες?
Σύμφωνα πάντα με τα παγκόσμια δεδομένα, διότι δεν πρέπει να διαφορούμε γι' αυτό, τα νέα από το μέτωπο του τουριστικού ανταγωνισμού δεν μπορούμε να πούμε πως είναι και τα καλύτερα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει μία μονομερής ευθύνη, να πούμε δηλαδή ότι φταίει η Ελλάδα για κάτι κτλ. Υπάρχουν οδηγίες και από κράτη που, αν θέλεις, αποθαρρύνουν τους ταξιδιώτες να έρθουν στη χώρα μας, αποθαρρύνουν τους ταξιδιώτες να επισκεφθούν τεράστιες περιοχές εντός της χώρας μας, αλλά ακόμη και στην Ευρώπη. Επομένως, θα πρέπει να το δούμε σε μια γενικότερη έκφραση. Η δική μας ευθύνη έγκυται στο γεγονός ότι το περσινό καλοκαίρι αποτέλεσε ένα κακό παράδειγμα προχειρότητας και αδυναμίας υποστήριξης παράλληλα του ΕΣΥ, δηλαδή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και αυτό οπωσδήποτε δημιούργησε ένα κακό προηγούμενο, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Επίσης, στα βόρεια οδικά σύνορα της χώρας παραμένουν τα προβλήματα γρήγορης εξυπηρέτησης των τουριστών και γέννη ταξιδιωτών, με αποτέλεσμα θέμη τη δημιουργία μιας άσχημης εικόνας, με ουρές ατέλειωτες αυτοκινήτων, όπως και προσωπικά διαπίστωσα κατά την προηγούμενη Δευτέρα, αμέσως μετά την ανταπόκρισή μας, επισκεπτόμενο στον Προμαχώνα. Ας ελπίσουμε να μην υπάρξει κάποια έξαρση της μεταδοτικότητας του ιού και η πολιτεία να δείξει την ανάλογη με αυτήν την υπευθυνότητα. Θέμη.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.